Глава 29. Филистејците ги собраа сите свои чети во Афек, а израелците го поставија својот логор кај изворот во Израел. Филистејските кнезови поминуваа со своите стотини и илјади, а Давид и неговите луѓе одеа сосем накрај со Ахис. Филистејските кнезови прашаа: „Што сакаат тука овие евреи?“ А Ахис им одговори на филистејските кнезови: „Ова е Давид, слугата на израелскиот цар Саул. Веќе година две е кај мене, ама не најдов на него ништо сомнително од оној ден кога пребега кај мене, па до денешниот ден.“ Но филистејските кнезови пламнаа на него и му рекоа: „Испрати го тој човек назад, нека се врати во местото што си му го определил. Нека не иде со нас во бојот, за да не се сврти против нас во бојот. Со што тој пак би му се замилел на својот господар, ако не со главите на овие наши луѓе?“ Тој е оној из Давид, за кого што се пееше играјки: „Саул порази илјади, Давид десетини илјади.“ Тогаш Ахис го повика Давида и му рече: „Живиот ми Господ, ти си чесен, и мене ќе ми беше мило да ме придружуваш во движењата на мојата војска, зашто не најдов никакво зло врз тебе од оној ден кога дојде кај мене, па до денешниот ден. Ама не си мил во очите на кнезовите, затоа сега врати се и оди си со мир дома, за да не ги онерасположиш филистејските кнезови.“ Давид му одговори на Ахиса: „Та што сум сторил и што си забележал на својот слуга од оној ден кога стапи во твоја служба, па до денешниот ден, за да не можам да одам да се борам со непријателите на својот господар цар?“ А Ахис му одговори на Давида: „Ти самиот знаеш дека си ми мил во моите очи како Божи ангел, ама филистејските кнезови рекоа: „Нека не иде со нас во бој. Затоа станете рано наутро, ти и слугите на твојот господар кои што дојдоа со тебе. И така, кога ќе станете рано наутро, штом се раздени, ќе си отидете.“ Така Давид со своите луѓе стана рано и тргна веднаш наутро и се врати во филистејската земја, а филистејците отидоа во Израел.